Mera Vita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime Terviseraadiost eesintellektist meditsiinis praegu ja tulevikus. Meie külalised on kaks väga toredat härrasmeest, kaks professorit, Jüri Vain ja Mart Minn. Mart Minn on professor Tallinna Tehnikaülikoolis elektroonikaalal, emeriitprofessor. Jüri Vain on professor Tallinna Tehnikaülikoolis tarkvarateaduse alal. Minu nimi on Katrin Karisma. Tahaksin teada tehisintellektist. Põhjamaades läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et inimeste suhtumine tehisintellekti kasutamisse tervishoius on skeptiline. Eksperdid on aga lootusrikkad. Ja esimene küsimus teile äärased, kuidas mõista tehisintellekti meditsiinis? Jüri, palun.
Peaks vist esmalt rääkima, mida mõeldakse üldisemalt tehisintellekti all ja ega siin päris ühest arusaamist ei olegi ja ajaga on see tehisintellekti mõistega muutunud ja laienenud. Esmalt, kui hakati seda mõistet kasutama, siis mõeldi selle all eelkõige inimesele omast võimet õppida, probleeme lahendada, teha loogilisi järeldusi ja seejärel tuli masintõlkimine, kujundituvastus, rakendused, mida siis tavaliselt peetakse tehisintellekti põhilisteks osadeks. On isegi välja pakutud niisugune mõiste nagu või teoreem õigemini nimetatakse Tesleri teoreemiks, mis ütleb, et tehisintellekt on kõik see, mida ei ole veel tehtud. Aga nii radikaalset määratlust siiski ei saa teha.
Osa on juba tehtud, eks ole?
Jah. Kindlasti ja tõme tänapäeva mõistes siis eelkõige võiks tuua näite, et kus tehisintellekti kasutatakse, see on siis inimkõnest arusaamine, strateegiamängud nagu kabe ja male, siis autonoomsed liikurid, simulaatorid, tüürimeeste, pilootide treenimiseks, keerukad planeerimisülesannete lahendajad ja nii edasi. Akadeemilises maailmas siis tehisintellekt sai alguse 56. aastal, kus suures lootsed olid väga kõrged ja loodeti, et üsna pea siis tehisintellekt jõuab järele inimese intellektile, kuid noh, selle ajal paraku see lähenemine oli natuke naivne ja ka arvuti ressursid nende ülesannete lahendamiseks olid tagasihoidlikud. Ja mõne aja pärast saabus nii-öelda tehisintellekti talv, kus rahastajad olid pettunud kiirete tulemuste puudumise tõttu, aga samas teaduses ikkagi vaikselt tehisintellekt arenes edasi ja võib ütelda, et taassünd toimus siis kusagil 90. aastate alguses. 97. aastal näiteks, kui arvuti sai siis jagu tollasest maailmameistrist Garri Kasparovist. 2011 nägi ilmavalgust IBM-i dialoogisüsteem Watson, mis tegi ka maailmas nii-öelda uue arusaama tehisintellektist ja kindlasti võib lugeda ka siis Google'i käivitatud projektid alates seal 2015, mille mõju siis võime kõik brauserites tunda. Nii et võib ütelda, et on saabunud uuesti tehisintellekti renessaans ja eriti meditsiinis võib siis kohata väga huvitavaid rakendusi. Kõige sagedimini siis võib mõelda tehisintellekti all masinõpet, ja masinõppe kasutamine meditsiinis siis ulatab alates röntgenipiltide, tomograafiapiltide töötlemisest ja nende põhjal diagnooside tegemisest kuni ravi jälgivate ja nõustavate programmidele välja. Samuti võiks ütelda, et suurandmete töötlemine masina poolt, näiteks haiguslugude töötlemine, nende põhjal järelduste tegemine on kindlasti põnev teema geeni uurijatele, ravimi välja töötajatele ja miks mitte robotkirurgia, mis võib-olla ei ole küll päris jõudnud oodatud tasemele, aga teeb kiireid edusamme. Ja samuti personaalne meditsiin.
Kuidas personaalses meditsiinis saab tehisintellekti kasutada?
Personaalses meditsiinis näiteks raviskeemid, kus on vaja siis indiviidile spetsiifiliselt rakendada ravidoose, need rehkendatakse täpselt välja vastavalt siis inimese füsioloogiale, terviseseisundile, võtame siin kas või kaalu või vanuse aluseks ja sellega kaasneb ka siis pidev 24/7 tervise monitooring, kas siis läbi targa riietuse või targa ruumi, kus inimene siis elab.
Selge, aga kus me näeme siis tehisintellekti kasutamist tänases päevas meditsiinis?
No jah, ma julgin isegi öelda, et äkki olen minagi kasutanud teda.
Kuidas?
Meditsiinis. Ja ma arvan, et see ongi kunstmõistus ehk tehisintellekt. Ma hüüan teda kunstmõistuseks. Natuke
ja lapsel palju nimesid.
Jah, on küll. Vaata, juhtus üks niisugune lugu, et 90. Lõpupoole peal sattusin ühte Euroopa Liidu projekti, mille eesmärgiks oli välja töötada niisugune südamestimulaator. Südamestimulaator aitab meil, kui me oma süda ei taha töötada, siis ta aitab kaasa ja lööb, annab elektriimpulsse ja paneb meie südame jälle käima. Ja vaata, niisugune südamestimulaator, mida ei juhitaks niimoodi jäigalt, vaid nii-öelda pehmelt ja siis öeldakse hägusloogika abil. Hägusloogika, see on inglise keeles tuntud fuzzy logic. Ja seal, kui meil arvutites praegu on niisugune loogika ainult kaks asja, jah ja ei, meil ei ole võib olla küllab vist, noh, enam vähem. Tõepoolest selliseid mõistet, siis hägusloogika töötab nende mõistetega. Eks meie ju ka, et tahaks poest läbi minna, kuna nälga tunnen, tahaks sealt midagi osta. Aga kui ei osta, pole ka midagi. Aga siis niisugune inimmõisteline loogika on olemas, mida ütleks siis hägusloogikaks. Selle loojaks oli 1965. aastal vist ilmus esimene luguartikkel laiem suurem juba siis. Ja see oli pärslane Lotvi Zadeh, oli selle autor, kes nüüd möödunud aastal lahkus meie hulgast vanamehena. Ja tema pani aluse ja vaat seal südamestimulaatorite projektis siis me tõesti katsusime, et me ei juhi jäigalt algoritmide järgi, vaid teeme seda ägusalt, need võib olla ja nüüd küll tuleks nüüd tõsta sagedust. Ja jah, kuna see asi on tõepoolest nii. Ja vaat selliste niukste pehmete juhtimismeetoditega proovisime seda asja ära teha. Ja mis need pehmed asjad siis on? Kõigepealt on see, et millal on vaja näiteks löögisagedust südamel tõsta, kui ma teen palju tööd. Kui ma ikka tublisti töötan, siis mul oleks vaja kõvasti pumbata seda värsket verd läbi lihaste ja et mul oleks enesetunne on hea.
Sportlastel
ja, ja
aga, näitlejatel ja.
Ja, ne, ja mine sõdi, aga ikka on vaja. Nii, ja siis, no mille järgi ma otsustan? Juba enne meid oli sinna juurde pandud kiirendusandur. See tähendab, kui sa ikka palju rappud, küllab sa teed tööd. Sa kas jooksed või teed tööd. Nii, ja teine andur, mis seal alati sees oli või sensori, ja see oli, vaat see südamestimulaator pannakse rinnalihas alla, et kui rinnalihas teeb tööd, liigutab ennast. Vaata, vaatas seda, et küll ta siis töötab ka. Aga tühja need asjad nii head just olid. Sellepärast, et rappumisega on niisugune, et ma jooksen rõõmsalt treppist alla ja rappun kõvasti. Tööd teed uhkagi, eks ole? Aga lähen mäest ülesse. Raske, ei saa, noh. Aga see raputamise andur näita midagi. Ja siis järgmine ka, et ma ei pea ju tööd tegema, ma vahelt võimlen hoopis. Teen niisuguseid ilusid võimlemist liigutusid, liigutun käsi ja istun tooli peal ja ei tee tööd midagi. Tühja ma saan selle nende sensorite abil kätte. No ja vaat siis lisati veel, et kopsutöö. Et ja kui ma ikka kõvasti töötan, siis ma ikka hakkan hingeldama. Hingamise sügavus ja hingamise sagedus. Ja peale selle, ega sest ka ei piisa. Hingamisel on ju vaat, kui sa oled vilessakene, haige, vaat sa või hingamine on natuke teistmoodi. See on just kergelt hingad.
Pinna pealne rohkem.
Jaa, pinna pealne. Oled täis tervist, jõudu täis, teed ma suured hingamise, need hingetõmbed tugevasti ja nii edasi. Ja vaat, panime siis peale hingamise analisaatorid. Aga kuidas sa paned? On sul matemaatika, mille järgi sa paned? Ei ole. Ja siis tuli see hägusloogika kätte võtta, et vaat kui mul hingamise sügavus on nii suur, ja, aga sagedus on selline, siis järelikult ma teen tööd, aga ma võtan arvesse ka selle rappumise, aga natuke võtan ja vaat niisugusest kombinatoorikaga tegime siis niisuguse juhtimise viisi, kuidas ma südame rütmi juhin nii-öelda kunstlikult või ma ütlen, et see oli kunstmõistuse jupp seal ees. Sellepärast ma ei teadnud täpselt tulemusi. Mul ei olnud selgelt algoritmi, kuidas ma sinna jõuan. Nii et vaat selle kaudu ma arvan, et see oli kunstmõistus.
Ja see kunstmõistus on nüüd hästi pisikene, eks ole?
See, et on... ma muidugi, Jüri rääkis siin just, et ne arvuti võimsust tuli vägevat vaja ja Watsoni süsteemid, suured IBM-i tükid ja aga mul polt midagi panna, mul nii pisikene osakene siin ja see pidi ka töö ära tegema ja sellepärast pidi ka asjad lihtsad olema. Ega ma seda Jüri keerulise asju ei jaga, aga neid pisi asju noh, on saanud kasutusele võtta.
Aitäh, me läheme väikesele reklaamipausile.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas oleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükkanad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni. Terviseraadio.ee saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, oleme tagasi. Täna räägime tehisintellekti rollist tervishoius. Külalisteks on kaks professorit, Jüri Vain ja Mart Minn, mõlemad Tallinna Tehnikaülikoolist. Jüri, kas tervishoid on valmis tehisintellekti tulekuks?
No tehisintellekt on juba tegelikult tulnud tervishoidu ja üsna jõuliselt. Ja siin need näited, millest oli eelpool natuke ka juttu, viitavad sellele, et juba aastaid, ütleme kui robootikast rääkida, siis robotkirurgia on olnud kasutusel ligi 18 aastat juba.
Ja kus meil kasutatakse robotkirurgiat?
No robotkirurgiat kasutatakse väga erinevate operatsioonide juures. Ja võibolla siin peakski tooma näiteid eelkõige siis Jaapani ja USA kliinikutest, ülikooli kliinikutest, kus siis näiteks täpis kirurgia, alla millimeetri kirurgia, näiteks silmalõikus, see nõuab väga täpselt kätt ja seal on kindlasti robotid üks võimalik rakenduskoht ja Da Vinci robot näiteks on õigustanud ennast just selliste väikeste ja väga täpselt operatsioonide puhul.
Kas meil Eestis on ka neid roboteid?
Ma julge väita 100%, minu teada ei ole, aga ma ei võta siin ka nii-öelda mürki selle peale. Aga kindlasti jah, siin tuleks vaadata eelkõige siis USA, Saksamaa, Jaapani suurte kliinikute poole ja võib-olla Rootsis, kus niisugused robotid on tõesti juba pikka aega olnud kasutuses.
Kas roboteid kasutatakse ka, ütleme, selliste seljaoperatsioonide puhul, kus on närvid väga lähedal ja ohtlikud? Sageli juhtub, või noh, mis sageli juhtub teinekord nendega õnnetusi?
Jah, robotid jagatakse nüüd nagu kolme kategooriasse, võib-olla isegi nelja kategooriasse, et kõige esimene põlvkond siis Da Vinci robot, mida paljud on kuulnud, on selline, mis lihtsalt ta vahendab kirurgi kätt ja teeb selle liigutuse täpsemaks, väiksem ulatuslikumaks, aga seal peab kindlasti olema kirurg, kes selle liigutuse teeb. Järgmine tase on siis nii-öelda juhendatud või juhitud autonoomia, kus robot siis teeb lihtsamaid liigutusi autonoomselt, nii et inimese käsi seal mängus ei ole, aga see kõik on siis kirurgi järelvalve all. Näiteks süsteem nimega CyberKnife, mis leiutati Stanfordis 2011. See siis täidab eelnevalt niisugust genereeritud operatsiooniplaani, teostab siis ka lõikusele eelnevalt kiirgusravi kui vaja ja teeb siis lihtsamaid liigutusi ilma inimese käe osalemiseta. Aga siin muidugi siis on võimalik, et enne kui see plaan on tehtud ja läheb päris lõikuseks, siis muidugi tuleb see senaarium üle kontrollida, vaadata, et kõik ohutusnõuded on täidetud ja seda teeb ikkagi inimene.
Kas robot võib ka eksida?
No robot teeb seda, mida on inimene tal õpetanud ja kui inimene ei ole eksimatu, ega siis ka robot ei ole eksimatu. Ja väga filosoofilised ja sügavad probleemid on seotud ka sellega, et kui palju autonoomiat anda robotkirurgile. Ja kuidas näiteks robot peaks aru saama Hippokratese vandest, kas sellega kaasnevad eetilised küsimused, siis robotikas, kuidas need lahendatakse. Siin on palju selliseid üldisi küsimusi, mida siis ainult tehnilise lahendusega ei saa lahendada ja samuti ka küberturvalisus. Ehk siis, kas on võimalik sekkuda roboti töösse kusagilt väljaspoolt, kas on võimalik rikkuda andmeid, kas on võimalik rikkuda programme, mida robot kasutab. Ja siin kindlasti peaks siis see lahendus olema väga töökindel ja väga riskikindel.
Kas nutikellasid võib ka kutsuda tehisintellektiks, Mart?
Ei, ma arvan, et tal on seal kuskil sees ja kui tema sees ei ole, siis kusagil pilves on. Vaat see pilve arvutid ja pilve andmelaod ja kõik. Kui nemad kaasa löövad, siis muutub see kell targaks ja nutikaks ja tal omab tehismõistuse kombeid. Vaat praegu on ju üks niisugune Google, arendab ju nüüd Google Coach ja see programm on just tehtud nendele vaat, sportlastele ja see well-being, kes tahavad, et hästi oleks või elu ilusasti ja tore oleks, kuidas me nimetame seda well-being. ja need, vaat, need nutikellad, kus on üsna palju sensoreid, eks ole, inimene tahaks jälgida, kuidas mu tervis on. Ta ei ole väga viletsega kõik, aga noh, ta tunneb ennast vahest pahasti, on tuju ära ja vahest ei lähe see elu ilusasti. Ja siis ta tahaks ikka, tal tuleb mure oma tervise pärast. Ja vaat siis need kellad annavad igasuguseid südamelöögi sagedusi ja, või pulsisagedus on täpsemalt. Ja veel niisuguseid...
Vererõhku ei anna.
Rõhku tahetakse ja püütakse, ei tule jääd nahka. Võiks ja peaks olema.
Aga vereanalüüsi ei tee?
Ei tee, kurinahk. Veel. Ja,
on arenguruumi?
On ruumi. Ja ka seal püütakse ja pusitakse hoolega ja vaat siis Google hakkab tootma igasust kavaleid kelli. Ta vist praegugi toodab, aga ta hakkab tootma. Ja siis on Google Coach, kes siis nagu treener.
Õpetab kasutama.
Õpetaja. See õpetab siis inimest, et vaat sul pole häda midagi, aga tee veel mõned harjutused, siis ma ütlen sulle täpsemalt. Ja see veel, vaat niisugune dialoogi vorm hakkab juba tulema. Ja eks see olegi ikka, kui sa masinaga dialoogi pead, siis sel masil on ikka natuke aru ka peas. Ja vaat see niimoodi see levib, aga see ei ole eriti niisugune, ta ei ole meditsiinis, eks ole täpsemalt veel, aga see on niisugune igapäeva elu endale heaolu suhtes.
Kas käega katsutavad intellektid võivad muuta inimesed abituks ja nad ei oska siis ise ennast enam tunnetada? On see nii, Jüri, või?
No eks see oht on küll, ja, et inimene muutub mugavaks, kui kõik ta eest ära tehakse. Ja kaotab võib-olla initsiatiivikuse, intellektuaalse aktiivsuse, loomingulisuse. Ja võib-olla see mõistlik kooslus teisintellektiga siis peaks olema mitte nii, et inimene soovib ja teisintellekt viib täide, vaid ka teistpidi. Nagu Martsin enne ütles, et nutikas kell võib ka anda nõu, et tuleks rohkem harjutada või teha kindlaid harjutusi. Ja samavõrd kui füüsilise tervise eest peaks siis ka hoolitsema teisintellekt, siis ka intellektuaalse ja emotsionaalse
tervise eest, just.
Ja seda teeb siis teisintellekt ainult juhul, kui inimene ise on valmis ja mõistab selle vajadust. Et siin võib-olla on natukene veel vaja just inimese poolt vastu tulla sellele teisintellektile.
Nüüd aga läheme väikesele reklaamipausile. jääge meiega.